Tomorrow Podcast ใครไม่แคร์เราแคร์ Podcast ของคนที่แคร์อนาคตชวนคุณมาคุยมาแชร์ประเด็นต่างๆในแง่มุมของประสบการณ์แนวคิดและเคล็ดลับในเรื่องของการลงทุนการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเงินและการทำธุรกิจที่จะทำให้ชีวิตของคุณไม่หยุดอยู่กับที
่สวัสดีครับผมป้อมปิยพันธ์บุญรานะครับกลับมาอีกครั้งกับ Tomorrow Podcast นะครับก็ติดตามได้ทั้งใน Podcast ทั้งในYouTube แล้วก็ช่องทางอื่นๆนะครับก็เรียนย้ำอีกทีนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังนะฮะที่ติดตามนะครับสามารถที่จะเข้าไปคอมเมนต์นะหรือว่าแนะนำหัวข้อได้นะครับผ่านช่องทางของ Tomorrow Podcast หรือว่า Tomorrow Channel นะครับได้เสมอนะครับเพราะว่าเสียงของท่านผู้ฟังนี่แหละนะก็จะเป็นเรื่องของคอมเมนต์กลับมานะให้เราได้ผมเนี่ยได้พูดในเรื่องที่ท่านๆเนี่ยสนใจกันอยู่นะครับนะอย่างเช่นสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีคำถามเข้ามาว่าจะทำธุรกิจอย่างไรให้รอดในยุคที่การแข่งขันเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเป็นยุคที่ทุกคนก็เสมือนกับสามารถทำธุรกิจของตัวเองได้นะฮะมีช่องทางต่างๆในการโปรโมทนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลไม่ว่าเป็นเรื่องของแฟนเพจ Facebook Line แอดหรืออะไรก็ตามนะครับทุกคนสามารถประชาสัมพันธ์สินค้าของตัวเองได้นะไม่เหมือนยุคก่อนนะฮะยุคก่อนเนี่ยเราจะทำสินค้าว่าเป็นสบู่นะเรื่องของแฟชั่นอะไรก็ตามเนี่ยเราทำยากนะครับว่าเราจะต้องไปเปิดร้านเราจะต้องถ้าเราอยากจะขายแมสมากๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องไปซื้อโฆษณาทีวีนะไปซื้อโฆษณาวิทยุอย่างเนี้ยนะฮะซึ่งมันเป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยเลยนะครับแต่ว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคที่ช่องทางต่างๆเนี่ยมันเปิดกว้างสำหรับคนที่มีธุรกิจนะครับแต่มันก็ตามมาด้วยในเรื่องของคู่แข่งนะฮะในเมื่อทุกคนก็สามารถทำธุรกิจของตัวเองได้นะฮะสามารถทำการตลาดทำเรื่องของมาร์เก็ตติ้งได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านด้วยซ้ำไปนะครับขอให้มีสินค้านะมีช่องทางโฆษณานะฮะก็สามารถที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อออนไลน์นะฮะแล้วเราเองก็สามารถที่จะจัดส่งนะสินค้าไปถึงลูกค้าด้วยช่องทางในเรื่องของการขนส่งเนี่ยมีให้เลือกกันมโหฬารนะไม่ว่าเป็นไปรษณีย์ไม่ว่าเป็นเรื่องของบริษัทขนส่งที่ตอนนี้มีให้เลือกอย่างมากมายนะครับยุคนี้เป็นยุคที่เราได้เห็นคนรุ่นใหม่นะคนที่อาจจะไม่เคยมีร้านค้ามาก่อนเลยนะแต่ว่าผ่านไปใช้เวลาไม่นานนะผ่านไปเดือน2เดือนหรือปีเนี่ยเขากลายเป็นเศรษฐีแล้วนะยุคนี้เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเป็นยุคที่ช่องทางเปิดกว้างโซเชียลเปิดกว้างนะฮะคนรุ่นใหม่ที่จับนะฮะโปรดักต์ได้ถูกจับลูกค้าได้ถูกนะฮะประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยอย่างที่เราเห็นคาตากันเลยนะครับแล้วถามว่าแล้วถ้าเราอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเนี่ยเราควรจะต้องทำตัวไงนะเป็นคำถามที่ดูน่าสนใจนะดูเหมือนจะตอบง่ายแต่ตอบยากเหมือนกันนะคือผมว่าคือส่วนตัวเนี่ยผมมีทำหลักสูตร Tomorrow Scaler นะคือถ้าใครสนใจก็สามารถไปสมัครได้นะไทยอินนิดหน่อยนะพิมพ์ดูนะเลข2แล้วก็ Morrow แล้วก็ Scaler นะครับเป็นหลักสูตรที่เราคุกคีนะเราสร้างเราปั้นนะเราให้ Mindset ให้เรื่องของ Channel ให้เรื่องของ Partnership นะเรื่องของ Connection นะระหว่างคนที่ทำธุรกิจกับคนที่ทำธุรกิจด้วยกันเองนะครับก็จะมีโอกาสตรงนั้นนะฮะในการที่ได้เห็นคนในกลุ่มที่ผมถือว่าเป็นกลุ่มครีมนะของ SME นะที่เขาทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จนะด้วยเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของโปรดักต์เรื่องของจุดแตกต่างนะที่ทำให้ตัวเองสำเร็จนะครับผมว่าตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญนะคือถ้าเราจะทำธุรกิจที่เหมือนคนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของกาแฟเรื่องของแฟชั่นหรืออะไรก็ตามเราบอกว่าเป็นธุรกิจที่เหมือนคนอื่นนะแต่สิ่งที่จะทำให้เราสำเร็จเนี่ยก็คือต้องเป็นธุรกิจที่ไม่เหมือนคนอื่นฟังดูแล้วขัดแย้งใช่ไหมฮะคือผมกำลังจะเน้นย้ำว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันจะเป็นจุดขายของเราเนี่ยมันก็คือความแตกต่างนะฮะความชัดเจนนะในเรื่องของสินค้าและบริการที่เรามีให้กับลูกค้าต่างหากนะครับเราต้องไฮไลท์นะฮะคนที่ประสบความสำเร็จผมเชื่อได้ว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยเขาจะคิดเขาจะทำเขาจะให้บริการหรือว่าให้สินค้าในจุดที่ลูกค้าต้องการนะคือเ มองในจุดของลูกค้าเข้ามาหาตัวเองนะครับคือไม่ใช่คนที่มองในเรื่องของตัวเองว่าเราอยากจะขายอะไรเราอยากจะให้ลูกค้าซื้อเยอะๆนะฮะเราจะต้องทำ1 2 3 4ถ้าคิดแบบนี้มันเหมือนเป็นโจทย์ที่ตั้งหลักมาจากตัวเราเองนะครับแต่คนที่ประสบความสำเร็จนะฮะร้อยทั้งร้อยนะจะมาจากการที่คิดจากฝั่งของลูกค้านะที่เราในศัพท์ของการ brainstorm ในการทำธุรกิจเนี่ยเราจะเคยได้ยินคำว่า customer journey ใช่ไหมฮะอาจจะเป็นตัวเราเองหรืออาจจะเอาเราบวกกับทีมเนี่ยมานั่งถกกันมานั่งคุยกันแล้วว่าถ้าเราจะทำสินค้าตัวนี้นะฮะเรามองในจุดของลูกค้าเนี่ยนะฮะเราจะมองอะไรเข้ามาก่อนนะฮะจะ target ตัวเองว่าเอ้ยถ้าสมมติเราเป็นกลุ่ม target group นะของสินค้าเราเนี่ยเราควรจะเป็นใครนะเราควรจะเป็นคนอายุเท่าไหร่เราควรจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราควรจะมีอาชีพอะไรเราควรจะมีรายได้เท่าไหร่เราควรจะมีความชอบอะไรนะเวลาว่างจะทำอะไรคือตรงเนี้ยเราต้องถ้าเราจะทำธุรกิจเนี่ยเราต้องมองเห็นลูกค้าเราเลยว่าคือใครนะอย่างที่ยกตัวอย่างไปนะครับแล้วเราก็แทนตัวเองนะในมุมของเขาว่าเราเป็นลูกค้าเนี่ยนะเราจะซื้อสินค้าของเราเนี่ยนะเราจะเลือกจากอะไรนะครับคือถ้าเรามองอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะรู้แล้วอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าของเราเนี่ยอาจจะเป็นสินค้าที่เหมือนกับคู่แข่งนะที่มีมากมายมี 108,009 เป็นล้านบริษัทนะฮะแต่เราจะรู้แล้วว่าจุดที่เราจะสร้างความแตกต่างเนี่ยคืออะไรเราจะเจ๊กว่าเขายังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าหรือว่าช่องทางจำหน่ายนะฮะเราจะมีความแตกต่างตรงไหนการบริการที่ท็อปอัพนะหรือว่ามากกว่าคนอื่นเนี่ยจะทำได้ไงนะครับอันนี้นะคือถ้าเราคิดในมุมของลูกค้ามาก่อนเนี่ยสินค้าเราจะมีความแตกต่างและดีกว่าคู่แข่งนะครับแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะผมเชื่อว่าเราจะต้องคิดหนักนะแล้วก็ลองทำการบ้านนะลองสุ่มกลุ่มตัวอย่างไว้สิ่งที่เราคิดเนี่ยมันตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆหรือเปล่านะครับอันนั้นเป็นอย่างแรกนะสินค้าและบริการของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะช่วงเวลาที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องเวลาช่วงเวลาของการคิดนะครับในส่วนที่ว่าธุรกิจหลังจากที่เรามั่นใจแล้วเรามีการทำงานอย่างหนักมาแล้วเนี่ยนะฮะมันจะต้องประสบความสำเร็จยังไงต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าปัจจัยสำคัญอีกอย่างนึงนะฮะอยากจะเน้นย้ำก็คือเรื่องของการวางแผนที่ดีนะฮะแคชโฟลว์ที่ดีนะฮะเรื่องของความอดทนความอึดก็สำคัญนะฮะคือแน่นอนยุคนี้ผมย้ำเลยนะจริงๆเป็นยุคที่ทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้นได้นะคือเราจะเห็นว่าเราสามารถสร้างโปรดักที่ติดตลาดที่ทุกคนพูดถึงได้แบบทั้งเมืองเนี่ยช่วงเวลาข้ามคืนหรือข้ามเดือนเนี่ยเป็นไม่ได้สูงนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะเราก็จะเห็นตัวอย่างของหลายๆคนที่อาจจะต้องใช้เวลาในการบิวนะก็คือใช้เวลาในการสร้างแบรนด์นะหรือว่าสร้างกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งนะฮะให้ติดนะแล้วลูกค้ากลุ่มนั้นก็กลับมาใช้ซ้ำนะแล้วก็ต่อขยายกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของเวลาเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแคชโฟลว์เรื่องของความอดทนนะเรื่องของการพยายามที่จะตรวจสอบนะฮะว่าลูกค้าชอบหรือไม่ชอบในสินค้าเราด้วยจุดไหนนะฮะนำจุดแข็งมาให้แข็งขึ้นนะนำจุดอ่อนให้หมดไปนะฮะซึ่งพวกเนี้ยมันกลายเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผมเคยเห็นอย่างนี้นะเคยเห็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมายนะที่มีเขาเรียกมี flexible ก็คือมีเรื่องของการยืดหยุ่นนะในเรื่องของโปรดักต์ในเรื่องของแผนการตลาดนะฮะที่เอาเรื่องของข้อมูลนะของลูกค้าเนี่ยมาปรับปรุงนะโปรดักต์ให้มันไม่เหมือนเดิมจากไอเดียตอนแรกนะฮะซึ่งอันนี้นะผมจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วคนที่เก่งคนที่ไม่เก่งคนที่ประสบความสำเร็จไม่สำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของความยืดหยุ่นเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆนะฮะก็คือเราอย่าไปปักธงอย่างชัดเจนคือเป้าหมายมีแน่นอนนะคือเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากจะให้ธุรกิจเราเติบโตนะนั่นคือปัจจัยหรือว่าเป้าหมายที่เราตั้งธงเอาไว้แล้วมันต้องไปถึง แต่ว่าในเรื่องของ product เรื่องของ service นะเรื่องของบริการเนี่ยถ้าเรามีความยืดหยุ่นนะในจุดที่มาในเรื่องของเหตุและผลเรื่องของข้อมูลที่ดีเนี่ยมันจะเป็นตัว drive นะตัวที่ทำให้ product ของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆ
งั้นผมขอสรุปอย่างนี้นะฮะสำหรับคนที่ทำสินค้าและบริการที่เหมือนคนอื่นนะครับก็จะจำเป็นนะในเรื่องของการ brainstormการคิดในฝั่งของลูกค้ากลับมาหาตัวเรานะครับแล้วก็มีความอดทนในการทำธุรกิจประกอบกันในช่วงเวลาอดทนเนี่ยก็ต้องเก็บข้อมูลนะฮะฟีดแบ็กของลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วจะทำให้เกิดความแข็งแรงเกิดแบรนด์ที่มีความแตกต่างนะฮะจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเราคิดจะทำสินค้าที่ไม่เหมือนคนอื่นนะฮะผมว่าอันนี้ก็กลายเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดเศรษฐียุคใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะฮะก็คือทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำนะฮะเราหาโปรดักต์และบริการที่ไม่ซ้ำกับคนอื่นอันนี้จะมีความแตกต่างในฐานะธุรกิจใหม่นะที่มีอินโนเวชันมีนวัตกรรมนะหรือว่ากลายเป็นผู้นำของตลาดที่ไม่เคยมีมาก่อนถ้าเราจะเลือกในช้อยหลังนะเราก็ต้องเป็นผู้กล้าพอสมควรนะเราต้องเป็นคนที่มีความพร้อมในเรื่องของการหาข้อมูลว่าเพนพอยต์ของสังคมคืออะไรนะฮะธุรกิจอะไรที่มันจะไปเป็นโซลูชันเป็นทางออกสำหรับเพนพอยต์นะคำว่าเพนพอยต์ก็คือความเจ็บปวดของคนในยุคนี้นะคนยุคนี้เกิดความไม่สะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางก็เกิด Uber นะฮะในเรื่องของการขนส่งมันก็เกิดเรื่องของเซอร์วิสมากมายนะไม่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ส่งของไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่มันมาเป็นโซลูชันให้กับเพนพอยต์ในสังคมถ้าเราเจอเพนพอยต์เราเจออะไรที่คนบ่นเยอะๆนะฮะมันอาจจะเป็นธุรกิจที่เราสามารถเข้าไปช่วยสังคมช่วยประโยชน์แล้วมันจะเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนะฮะแล้วก็มีแวลูที่มโหฬารนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับถ้าเรากำลังจะสร้างธุรกิจใหม่นะลองถามตัวเองให้ดีว่าเรามีความพร้อมไหมนะในการที่จะถ้าเราเริ่มนะฮะเราจำเป็นต้องสำเร็จนะฮะถ้าเราต้องสำเร็จเราเองหลังจากสตาร์ทออกตัวไปแล้วเนี่ยเราต้องพุ่งเข้าไปหาเส้นชัยนะให้ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนถ้ามีความพร้อมมีการเตรียมการที่ดีนะฮะเราจะสามารถสำเร็จเราจะเป็นผู้รอดได้ในยุคของการแข่งขันที่สูงมากนะครับแล้วผมว่าเรียนย้ำอีกทีว่าจริงๆในยุคนี้นะฮะสำหรับทุกคนนะฮะที่อาจจะยังไม่เคยทำธุรกิจเลยนะครับมันเป็นยุคที่คุณสามารถที่จะเริ่มทำได้นะฮะแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้นะฮะโดยที่อาจจะเป็นธุรกิจแรกของคุณเองด้วยซ้ำไปนะถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของธุรกิจแล้วก็มีความพร้อมนะมีความอดทนนะมีการตรวจสอบตลาดอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าไม่เคยทำนะฮะลองทำดูนะครับยุคนี้เปิดกว้างสำหรับทุกคนนะครับขอให้โชคดีนะครับกับคุณนะฮะที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ